สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ E-commerce in the AI Era: The Complete Guide to Building a Profitable Online Store Using AI for Product Research, Professional Content Creation, Customer Growth โดย Evan Crossfield เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติในหมวดธุรกิจออนไลน์และ E-commerce ที่อธิบายการใช้ AI ในกระบวนการสร้างร้านค้าออนไลน์ตั้งแต่ต้นจนถึงการขยายยอดขายหนังสือวางตัวเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยผู้เริ่มต้นและเจ้าของธุรกิจที่ต้องการลดต้นทุนด้านการวิจัยสินค้าการเขียนคอนเทนต์การทำภาพสินค้าการตลาดและการดูแลลูกค้าแกนหลักของหนังสือคือการเปลี่ยนงานที่เคยใช้เวลามากหรือเคยต้องพึ่งทีมงานและผู้เชี่ยวชาญหลายด้านให้กลายเป็นกระบวนการที่เร็วขึ้นด้วยเครื่องมือ AI เช่นแชทบอทเครื่องมือสร้างข้อความและระบบช่วยวิเคราะห์ข้อมูลประสงค์ไม่ได้อยู่ที่การขายภาพฝันของรายได้ง่ายแต่เน้นการใช้ AI เพื่อช่วยตัดสินใจอย่างเป็นระบบลดการคาดเดาและสร้างร้านค้าที่มีโอกาสทำกำไรได้จริงมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการวิจัยสินค้าแบบใช้ AI เพื่อลดการเลือกสินค้าจากความรู้สึกหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการใช้ AI ช่วยค้นหาและตรวจสอบไอเดียสินค้าก่อนนำเงินไปลงทุนกับสต็อกโฆษณาหรือการสร้างร้านแนวคิดนี้ต่างจากวิธีเริ่มต้นแบบเดิมที่ผู้ขายจำนวนมากเลือกสินค้าจากความชอบส่วนตัวกระแสในโซเชียลหรือการเรียนแบบคู่แข่งโดยไม่มีข้อมูลรองรับหนังสือเสนอให้ใช้ AI ช่วยรวบรวมสัญญาณจากตลาดเช่นความต้องการของลูกค้าปัญหาที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองระดับการแข่งขันและความเป็นไปได้ในการทำกำไรจุดแข็งของแนวทางนี้คือ AI สามารถช่วยสรุปข้อมูลจำนวนมากให้กลายเป็นรายการสินค้าที่ควรพิจารณาพร้อมเหตุผลที่ตรวจสอบต่อได้อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ควรตีความว่า AI สามารถรับประกันสินค้าชนะตลาดได้เสมอคุณค่าที่แท้จริงคือการทำให้ขั้นตอนคัดกรองมีวินัยมากขึ้นโดยผู้ประกอบการยังต้องตรวจสอบราคาซัพพลายเออร์รีวิวลูกค้าค่าขนส่งและข้อจำกัดของตลาดด้วยตนเองเมื่อใช้ในลักษณะนี้ AI ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์เบื้องต้นไม่ใช่เครื่องตัดสินใจแทนเจ้าของธุรกิจประเด็น2การประเมินกำไรจริงผ่านต้นทุนซัพพลายเออร์และส่วนต่างที่ยั่งยืนหนังสือให้ความสำคัญกับการมองอีคอมเมิร์ซในฐานะธุรกิจที่ต้องคำนวณกำไรจริงไม่ใช่เพียงการหาสินค้าที่ดูน่าสนใจหรือขายได้หลายชิ้นประเด็นเรื่องมาร์จินจึงเป็นหัวใจของการตัดสินใจการใช้ AI ในบริบทนี้ไม่ได้มีไว้แค่ค้นหาสินค้าแต่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าค่าขนส่ง
ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม
โฆษณาราคาขายที่ตลาดยอมรับและความเสี่ยงจากการคืนสินค้าหนังสือยังเชื่อมโยงการวิจัยสินค้าเข้ากับการหาซัพพลายเออร์ที่ส่งมอบได้จริงเพราะสินค้าที่ดูมีกำไรบนกระดาษอาจล้มเหลวได้หากคุณภาพไม่สม่ำเสมอระยะเวลาจัดส่งนานหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อไม่เหมาะกับผู้เริ่มต้นมุมมองนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่า AI ควรใช้เพื่อจำลองสถานการณ์และตรวจสอบสมมติฐานมากกว่าจะใช้สร้างความมั่นใจแบบผิวเผินความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การดึงผู้ประกอบการกลับมาสู่พื้นฐานธุรกิจคือยอดขายไม่เท่ากับกำไรและการเติบโตที่ดีต้องอาศัยต้นทุนที่ควบคุมได้ซัพพลายเชนที่เชื่อถือได้และส่วนต่างกำไรที่ยังเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายจริงๆประเด็น3การสร้างหน้าร้านภาพสินค้าและคำอธิบายสินค้าด้วยต้นทุนที่ต่ำลงอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการใช้ AI เพื่อกระดับงานสร้างหน้าร้านให้ดูเป็นมืออาชีพโดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยงบประมาณสูงหรือทีมครีเอทีฟขนาดใหญ่หนังสืออธิบายบทบาทของ AI ในการช่วยสร้างคำอธิบายสินค้าข้อความขายโครงสร้างหน้าเว็บภาพลักษณ์แบรนด์และคอนเทนต์ประกอบการขายสิ่งที่น่าสนใจคือแนวทางนี้ไม่ได้มองคอนเทนต์เป็นเพียงข้อความสวยงามแต่มองเป็นเครื่องมือแปลงความสนใจของลูกค้าให้กลายเป็นการตัดสินใจซื้อคำอธิบายสินค้าที่ดีจึงควรอธิบายประโยชน์ปัญหาที่สินค้าแก้ได้ความแตกต่างจากตัวเลือกอื่นและข้อมูลที่ช่วยลดความลังเลในด้านภาพสินค้าหนังสือชี้ให้เห็นว่าเจ้าของร้านสามารถใช้สมาร์ทโฟนร่วมกับเครื่องมือ AI เพื่อปรับปรุงคุณภาพภาพพื้นหลังและองค์ประกอบให้ใกล้เคียงมาตรฐานเชิงพาณิชย์มากขึ้นก็ควรระวังคือการใช้ AI ต้องไม่ทำให้ภาพหรือคำบรรยายเกินจริงจนผิดจากสินค้าความน่าเชื่อถือของร้านออนไลน์เกิดจากความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่ลูกค้าเห็นสิ่งที่ลูกค้าอ่านและประสบการณ์หลังได้รับสินค้าเดน4ระบบบริการลูกค้าอัตโนมัติที่ช่วยลดภาระงานซ้ำและรักษาประสบการณ์หลังการขายหนังสือขยายภาพของ AI ออกไปจากงานก่อนขายไปสู่การดูแลลูกค้าหลังการเข้าชมและหลังการซื้อสำหรับร้านค้าออนไลน์ขนาดเล็กงานบริการลูกค้ามักกลายเป็นคอขวดอย่างรวดเร็วเพราะคำถามจำนวนมากซ้ำกัน เช่นสถานะคำสั่งซื้อระยะเวลาจัดส่งวิธีคืนสินค้ารายละเอียดขนาดการใช้งานสินค้าการนำแชทบอทและระบบตอบกลับอัตโนมัติเข้ามาช่วยทำให้เจ้าของร้านสามารถจัดการคำถามพื้นฐานได้เร็วขึ้นลดเวลารอของลูกค้าและลดความจำเป็นในการจ้างทีมสนับสนุนตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญคือระบบอัตโนมัติควรออกแบบให้มีขอบเขตชัดเจนคำถามที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนความเสียหายความล่าช้ารุนแรงหรือความไม่พอใจของลูกค้ายังควรถูกส่งต่อให้มนุษย์ดูแลหนังสือจึงสะท้อนแนวคิดว่าบริการลูกค้าที่ดีในยุค AI ไม่ใช่การแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่เป็นการใช้ AI จัดการงานซ้ำเพื่อให้เจ้าของธุรกิจมีเวลาขึ้นกับปัญหาที่ต้องใช้การตัดสินใจน้ำเสียงและความรับผิดชอบวิธีนี้ช่วยรักษาความไว้วางใจซึ่งเป็นทุนสำคัญของร้านออนไลน์ระยะยาวประเด็นสุดท้ายการเติบโตของร้านออนไลน์ด้วยคอนเทนต์การตลาดและการทดลองที่ทำซ้ำได้ในส่วนของการเติบโตหนังสือมอง AI เป็นเครื่องมือเพิ่มความเร็วในการทำการตลาดและการทดลองไม่ใช่สูตรลัดที่ทำให้ร้านขายดีทันทีเจ้าของร้านสามารถใช้ AI ช่วยสร้างแนวคิดโฆษณาอีเมลโพสต์โซเชียลคำอธิบายแคมเปญและข้อความสำหรับกลุ่มลูกค้าต่างกันประโยชน์สำคัญคือการผลิตตัวเลือกได้หลายแบบในเวลาสั้นทำให้ทดสอบหัวข้อข้อเสนอภาพลักษณ์และมุมสื่อสารได้ต่อเนื่องแนวคิดนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของอีคอมเมิร์ซที่การเติบโตมักเกิดจากการปรับปรุงเล็กซ้ำเช่นเพิ่มอัตราคลิกลดการละทิ้งตะกร้าปรับหน้าสินค้าหรือส่งข้อความติดตามลูกค้าให้เหมาะกับจังหวะซื้อแต่หนังสือยังมีข้อจำกัดโดยธรรมชาติของหมวดหนังสือ AI คือเครื่องมือเปลี่ยนเร็วเทคนิคบางอย่างอาจล้าสมัยและผลลัพธ์ขึ้นกับคุณภาพข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไปผู้อ่านจึงควรมองหลักการในหนังสือเป็นกรอบการทำงานมากกว่าคู่มือปุ่มต่อปุ่มที่มีประโยชน์คือการสอนให้คิดแบบระบบตั้งสมมติฐานใช้ AI สร้างทางเลือกแล้ววัดผลจากพฤติกรรมลูกค้าจริงๆโดยสรุป Commerce in the AI Era เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มหรือปรับปรุงร้านค้าออนไลน์โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย Solopreneur เจ้าของแบรนด์ขนาดเล็กและนักการตลาดที่ต้องการนำ AI มาใช้กับงานจริงๆมากกว่าศึกษาเชิงทฤษฎีประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การจัดลำดับงานอีคอมเมิร์ซให้ชัดเจนตั้งแต่การหาสินค้าตรวจสอบกำไรสร้างหน้าร้านผลิตคอนเทนต์ดูแลลูกค้าไปจนถึงการทำแคมเปญเพื่อเติบโตผู้อ่านจะได้กรอบคิดว่าควรใช้ AI ตรงไหนเพื่อประหยัดเวลาและตรงไหนยังต้องใช้วิจารณญาณของมนุษย์คูดในเชิงปัญญาหนังสือช่วยให้เห็นการเปลี่ยนบทบาทของเจ้าของร้านออนไลน์จากคนที่ต้องทำทุกอย่างเองไปเป็นผู้ออกแบบระบบและตรวจสอบผลลัพธ์เมื่อเทียบกับหนังสืออีคอมเมิร์ซทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการเชื่อม AI เข้ากับขั้นตอนปฏิบัติของร้านค้าโดยตรงไม่ได้พูดแยกเป็นหัวข้อเทคโนโลยีลอยๆและเมื่อเทียบกับหนังสือ AI เพื่อธุรกิจจำนวนมากเล่มนี้มีขอบเขตเฉพาะเจาะจงกว่าเพราะโฟกัสที่ร้านออนไลน์และปัญหาที่ผู้ขายพบจริงผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นแผนที่เริ่มต้นพร้อมติดตามเครื่องมือใหม่และทดสอบกับข้อมูลจริงๆของตนเองอย่างต่อเนื่องหากคุณต้องการสนับสนุน Evan Crossfield คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่